Dar unde se vede această dragoste? Unde s-a arătat această dragoste? Și unde trebuie să o înțelegem? La cruce. La cruce. Dacă n-ar fi fost crucea, noi n-am fi înțeles cu adevărat ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu. Acolo se vede dragostea lui Dumnezeu. De ce se vede acolo? Cum a ajuns Domnul Iisus Hristos pe cruce? A fost obligat de cineva? Nu. Din dragoste. Din dragoste pentru noi. A mers acolo de bună voie. De bună voie și-a dat viața. Nimeni nu mi-o ia. Da? Ci a dat-o de bună voie. De bună voie pe cruce ce a înfruntat? Batjocura oamenilor, ocările oamenilor. Gândiți-vă, Tatăl și Fiul din veșnicie, într-o relație desăvârșită de dragoste, dar ce s-a întâmplat pe cruce? Dumnezeu și-a întors fața. Lucrul pe care Iisus Hristos nu le experimentase niciodată Fiul până atunci. Despărțirea de Tatăl, nu? A simțit-o atunci, pe cruce, de bună voie. De ce? Pentru că ne-a iubit. Pentru că ne-a iubit. Acolo am înțeles ce înseamnă dragostea. Și 1 Ioan 3:16. Și noi am cunoscut dragostea Lui. Sau am înțeles ce înseamnă dragostea Lui, da? Prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Asta e prima parte a versetului, are și consecințe care le vom discuta într-o altă lecție. Și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Asta este versetul pentru data viitoare. Și e ușor de reținut. E 1 Ioan 3:16. Avem Ioan 3:16 și 1 Ioan 3:16. Noi am cunoscut dragostea lui. Cum? Și 1 Ioan 4:16. Exact. Sunt mai multe versete în Scriptură cu 3:16 și sunt versete bune de învățat. Și 1 Corinteni, de exemplu, 3:16. Exact. Și 2 Timotei 3:16. Da? Sunt versete bune și bune de să le avem în inima noastră. Deci noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața față de noi. Este versetul pentru data viitoare. Bun. Deci am văzut ce a făcut Dumnezeu. Ne-a iubit atât de mult. Și când i-am întors spatele, a continuat să ne iubească și l-a trimis pe Fiul Său. Asta a făcut. Așa am cunoscut dragostea Lui. Dar de ce? Haideți să răspundem mai specific la această întrebare. De ce? De ce l-a trimis Tatăl pe Fiul Său? Și ne uităm la două motive. Primul dintre ele îl putem găsi și e foarte clar în Ioan 3:16. Ce spune acolo? Ioan 3:16. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe singurul Său Fiu. Asta ar putea fi primul motiv, că ne-a iubit. Faptul că ne-a iubit și de aceea l-a dat pe Fiul Său. Dar un alt motiv îl găsim în Ioan 17:25-26. De ce l-a trimis Tatăl pe Fiul? Într-o lume care i-a întors spatele. De ce? Ioan 17:25-26. Exact. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și li-l voi mai face cunoscut pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Da? De ce l-a trimis Tatăl pe Fiul? Ca să-L cunoaștem, efectiv, ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu și cum să-L cunoaștem? Prin Fiul, dar... Știți, există diferite feluri de cunoaștere. Adică îl cunosc pe, ce știu, președintele Traian Băsescu, nu? Îl cunosc, știu cine este. Dar îl cunosc? Nu, îl știu despre el, exact. Am citit niște informații despre el. La fel, Dumnezeu n-a vrut doar să știți, în termenii de calculatoare din ziua asta, să descarce niște informații în creierul nostru despre el. A vrut să și vrea să-l cunoaștem în mod personal, să cunoaștem dragostea pe care el a avut-o față de Fiul și aceeași dragoste să o avem și noi față de el și unii cu alții. Da? De ce? Zice, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu, zice Fiul, să fie în ei. Aceeași dragoste. Aceeași dragoste cu care Fiul l-a iubit pe Tatăl să fie în noi. Aceeași dragoste pe care Fiul a experimentat-o din partea Tatălui să o experimentăm și noi. Și asta nu se poate decât dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu și de aceea l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos. Așadar, dacă ar fi să punem într-o formă asemănătoare cele două motive, am putea spune așa. De ce l-a trimis Tatăl pe Fiul? Pentru că atât de mult a iubit lumea, primul motiv, sau pentru că atât de mult ne-a iubit pe noi, și al doilea, pentru că atât de mult și-a iubit Fiul. Pentru că atât de mult și-a iubit Fiul, dragostea cu care m-ai iubit tu, încât a vrut ca această dragoste să o experimentăm și să o cunoaștem și noi. Da? De aceea l-a trimis Tatăl pe Fiul. Ioan 17, cu 22, în același capitol, un pic mai înainte de versetele care le-am citit înainte. Ce spune Domnul Iisus Hristos? Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Deci zice aici Domnul Iisus Hristos că le-a dat ucenicilor săi slava sau gloria pe care Dumnezeu i-a dat-o Fiului. Interesant, pentru că în Isaia 42 cu 8 spune: eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Păi, nu se contrazic oare aceste două versete aici? Domnul, eu Domnul, Dumnezeu Tată, spune: nu-mi voi da slava mea altuia. Și aici îmi zice că Fiul spune: eu le voi da slava pe care mi-ai dat-o tu. Haideți să deschidem un pic în Isaia 42 cu 8. Știți, am avea o contradicție aici dacă am avea de-a face cu un Dumnezeu unipersonal. Dar când vorbim despre Trinitate, nu este nicio contradicție în ceea ce spune aici. Pentru că ce spune Isaia 42? Dacă ne uităm la versetul 1 din acest capitol, cine vorbește acolo? Dumnezeu Tatăl. Și spune Dumnezeu Tatăl: iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care își găsește plăcerea sufletul meu. Despre cine vorbește Tatăl? Despre Fiul. Da? Despre Fiul. Am pus, și a treia persoană, am pus Duhul meu peste el. El va vesti neamurilor judecata. Deci despre cine vorbim aici? Despre Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Vorbim despre Dumnezeu Tatăl, care a pus Duhul Său, Duhul Sfânt, peste Dumnezeu Fiul. Și apoi în versetul 6, ce spune Tatăl? Eu, Domnul, te-am chemat să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi, te voi pune ca legământ al poporului meu, ca să fii lumina oamenilor, neamurilor, să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Și voi versetul 8, care îl avem aici. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Slava mea nu voi da altuia decât Fiului. Tatăl a revărsat întreaga sa slavă și glorie peste cine? Peste Fiul. Și a dat-o Fiului. Da? Tatăl a dat gloria sa Fiului. Dar mai mult, ce a făcut? I-a dat-o numai Fiului? Este o chestie așa în doi, Tatăl și Fiul și atât. L-a trimis pe Fiul pe pământ ca să ne dea nouă aceeași glorie. Da? Și aici se vede o mântuire pe care numai un astfel de Dumnezeu o poate, da, și o poate face, da? Și vedem diferența, știți, dintre un Dumnezeu așa distant, care e, să zicem, conducătorul acestui univers, ai greșit, te-ai iertat și gata, da? Și îți mai dă așa câte o binecuvântare din când în când. Dar ce ni se spune despre Dumnezeul nostru? Că toată gloria i-a dat-o Fiului și l-a trimis pe Fiul ca să împărtășească această glorie cu noi. Toate binecuvântările pe care Tatăl le-a dat Fiului, l-a trimis ca să le împărtășească cu noi. Dumnezeu nu, știți cum e uneori vara, aștepți ploaia și cad câțiva picuri, nu? Și zici, vai, ce păcăleală, dacă nici nu te-a răcorit nici nimic, au fost câteva picături. Nu așa sunt binecuvântările lui Dumnezeu. Îți o ploaie din aia bună, că zici că în 10 secunde ești ud luarcă, da? Așa, așa și-a revărsat Dumnezeu binecuvântările peste noi. Dar cum poate Creatorul să mă trateze ca pe Fiul Său? Pentru că, practic, asta este. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul și ne-a dat dreptul să, dar tuturor celor ce cred, le-a dat dreptul să fie copii al lui Dumnezeu, celor ce cred în numele Lui. Dar tuturor celor ce l-au primit, da? Celor ce cred, cum poate Creatorul meu să mă trateze ca pe Fiul Său? Aș vrea să răspundem la această întrebare. Ioan, capitolul 17, capitolul din care am citat până acum, este un capitol care conține o rugăciune a Domnului Iisus Hristos. Ea mai este numită și rugăciunea de mare preot a Domnului Iisus Hristos. Și lucrul acesta ne duce cu ideea la ceea ce se întâmpla în Vechiul Testament cu Marele Preot. Da? Cine era Marele Preot? Era trebuia să fie din Israel, din seminția lui Levi, trebuia să fie părtaș al aceeași, al cărnii și sângelui poporului lui Dumnezeu, da? Și ce ne spune? Haideți să citim Evrei 2, de la 14 la 17.
Astfel, dragi copiii, sunt părtași de cărnii, tot așa și el nu s-a fost de potrivă părtași la electe de la primoase, să-l mizească pe cel care are puterea morții, adică pe diavol, și să-i zbădească pe toți aceia care se implică a morții, erau să-l pus robie toată viața lor. Că-ți negru și nu în ajutorul îngerilor vine el, să-l ajutorul seminției lui Abraham. despre urmare, a fost de asemenea doar să stai toate lucrurile, ca să poată fi în ceea ce privește pregătirea lui Dumnezeu, urmare pe ori milos și vreți de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatul tehnologului.
Așadar, marele preot trebuia să fie carne din, și sânge din sângele poporului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a trimis ca să aibă aceeași natură ca și noi. Domnul Iisus Hristos a fost 100% om, pe lângă faptul că a fost 100% Dumnezeu. Așadar, Domnul Dumnezeu îl trimite pe Fiul Său. Și ce făcea marele preot? Care era momentul cel mai important din an pentru marele preot? Făcea ispășire în ziua ispășirii, Yom Kippur, da? El mergea și aducea o ardere de tot ca și jertfă sau ca și simbol mai degrabă al jertfei de ispășire. De ce spun ca și simbol al jertfei de ispășire? Putea jertfa aceea să ispășească păcatele? Nu, nu. Ne spune Scriptura că sângele taurilor și a țapilor nu poate șterge păcatele. Așadar, era un simbol al jertfei de ispășire care urma să vină, să fie adusă. Așadar, marele preot în Vechiul Testament aducea această jertfă în ziua ispășirii în fiecare an pentru poporul său. Domnul Iisus Hristos, și vedem asta în Ioan capitolul 19, urmează să aducă adevărata jertfă de ispășire odată pentru totdeauna. Da? Și care este aceasta? Trupul, propriul său trup, adus ca și jertfă de ispășire. Bun, dar mai departe, ce făcea pe baza acestei jertfe în fiecare zi? Marele preot făcea ceva. Mergea înaintea lui Dumnezeu și ardea tămâie. Ardea tămâie era o jertfă cu un miros plăcut înaintea lui Dumnezeu. Când făcea lucrul acesta, purta pe veșmintele sale un pieptar făcut din aur. Se numea pieptarul judecății și pe pieptarul respectiv existau 12 pietre prețioase. Da? Pe fiecare piatră era scris numele uneia dintre semințiile lui Israel. Așadar, în fiecare zi, marele preot mergea înaintea lui Dumnezeu și aducea această tămâie de miros plăcut înaintea lui Dumnezeu și avea pe inima sa pe cine? Sau aproape de inima sa? Poporul lui Dumnezeu. Și acum să vedem această imagine a Domnului Iisus Hristos. Practic, ce face el? Merge înaintea lui Dumnezeu și aduce o tămâie de miros plăcut înaintea lui Dumnezeu. Care era această tămâie? Rugăciunea sa de mare preot. Știți ce zice Psalmul 141:2? Ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta. Așadar, tămâia este o imagine a rugăciunilor. În Apocalipsa 5:8, ni se spune acolo că au fost scoase niște potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Da? Deci rugăciunea este ca o jertfă de miros plăcut, ca o tămâie arsă înaintea lui Dumnezeu. Și acum îl vedem pe Domnul Iisus Hristos în capitolul 17, da? Și pentru cine se roagă el? Cine este pe inima lui. În Ioan 17:20 ne spune: și mă rog, nu numai pentru ei, adică pentru ucenici, ci pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Pe cine avea Domnul Iisus Hristos pe inimă, așa cum marele preot avea în acea platoșă de aur? Pe cine avea când se roagă, când aduce acea rugăciune a marelui preot? Pe noi. Pe toți cei ce cred prin cuvântul ucenicilor săi. Deci și pe noi. Domnul Iisus Hristos merge înaintea lui Dumnezeu, aduce această rugăciune de mare preot și în această rugăciune, practic, el spune ceea ce va realiza jertfa lui pe cruce. Da? Și ce, care este primul lucru pentru care se roagă Domnul Iisus Hristos? Și mă rog ca toți să fie una. Și uitați-vă de câte ori apare această idee în următoarele trei versete. Cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una cu noi, pentru că ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una. În chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și i-ai iubit cum ai iubit pe mine. Interesant. Primul lucru care se roagă Domnul Iisus Hristos este pentru această unitate, ca ei, ca ucenicii săi, să fie una. Psalmul 133, 1 și 2. Spune acolo, și mai spunem noi lucrul acesta, nu, iată ce plăcut și dulce este să locuiască frații împreună. Și în această idee, zice, este ca un delemnul de preț care, turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor lui. Care este legătura între aceste lucruri? Ideea de unitate, este plăcut să stea frații împreună și un delemnul care se coboară pe capul și pe barba lui Aron. Aceasta este imaginea în momentul ungerii lui Aron ca și mare preot. Și vă dați seama, se ia unde lemnul, se toarnă pe capul lui și unde lemnul se scurge, da, pe barba lui și apoi pe trupul lui Aron. Și acum îl avem pe Iisus Hristos. În momentul botezului lui, ce s-a întâmplat? A fost uns. Nu-i așa? A fost uns. Duhul Sfânt a coborât peste el. Nu-i așa? Duhul Sfânt a coborât peste Domnul Iisus Hristos, a fost uns cu Duhul Sfânt și în acel moment Tatăl a spus, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Ei, Iisus Hristos este capul cui? Capul trupului care este biserica. Și acest undelem de pe capul lui Iisus Hristos se scurge peste trupul Domnului Iisus Hristos. Și noi în momentul mântuirii, în momentul în care devenim parte a trupului lui Hristos, ce primim? Duhul Sfânt, același Duh Sfânt care se scurge de pe capul lui Hristos pe trupul său, biserica, da? Și în acel moment, aceleași cuvinte pe care Dumnezeu Tatăl a spus despre Fiul, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea, mi se aplică și nouă, da? Cum poate Creatorul meu să mă trateze ca pe Fiul Său datorită acestei ungeri cu Duhul Sfânt, datorită faptului că devin parte a trupului lui Hristos? Observați de ce nu există chestia asta. Da, eu sunt mântuit, dar eu nu vreau să am nimic de a face cu biserica sau cu frați sau cu... Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Nu există mântuire fără Duh, fără Hristos și fără Duhul Sfânt. Nu există așa ceva. Nu există, da, ești mântuit, dar Duhul Sfânt o să-l primești mai încolo. Dacă stărui sau așa... Nu! Nu există așa ceva. Duhul Sfânt este cel care ne face să fim tratați de Creatorul nostru ca pe Fiul Său și ne face pe noi să strigăm cum? Ava, adică Tată. Spune să fie în chip desăvârșit una ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit. Și că i-a iubit cum m-a iubit pe mine. Ce ne spune Ioan 1:18? Că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Unde este Fiul? În sânul Tatălui, din veșnicie. Și Ioan 17:24 ce spune? Vreau ca acolo unde sunt eu să fie și ei. Unde? În sânul Tatălui. Cum ne poate iubi Dumnezeu ca pe Fiul Său? Ne iubește exact ca pe Fiul Său, pentru că suntem împreună cu Hristos în sânul Tatălui. Când un om este mântuit, ce spunem că se întâmplă în cer? Că este mare bucurie. Și cine se bucură? Așa, zicem, că se bucură îngerii și cerul și așa. Ei, Luca acolo spune mai specific că este mare bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu în cer. Cine este înaintea îngerilor? Dumnezeu însuși. Știți cine se bucură în primul rând când un păcătos se întoarce? Dumnezeu Tatăl se bucură. În primul rând El. Sigur, cu siguranță se bucură tot cerul, se bucură îngerii. Dar în primul rând se bucură Dumnezeu Tatăl. Noi am întors spatele lui Dumnezeu. El ne-a iubit din veșnicie, ne-a creat din dragoste, i-am întors spatele, am întors spatele acestei iubiri. De ce l-a trimis Tatăl pe Fiul? Ca noi să ne întoarcem. Să ne întoarcem la El. Să fim acolo, în acel loc al binecuvântării, împreună cu Fiul Său. Și orice fel de Dumnezeu aproape ar putea oferi iertare pentru o greșeală sau alta. Dar o astfel de mântuire, numai Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt pot să ne ofere. Nu-i așa? Pentru că El vrea să ne întoarcem la El, cum? Nu numai ca niște creaturi iertate. Cum vrea să ne întoarcem? Ca și fii. Fii. Fii prea iubiți ai Tatălui. Fii prea iubiți ai Tatălui. Și odată ce suntem împreună cu Fiul în sânul Tatălui, ce ne spune lucrul acesta despre mântuirea noastră? E veșnică, e sigură, e sigură. De ce au oamenii probleme cu siguranța mântuirii? Știți de ce? pentru că nu înțeleg ce înseamnă să ai un Dumnezeu care este Tată, Fiul și Duhul Sfânt. Lucrul acesta are implicații asupra tot ceea ce credem.